እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢ ዘለኹም ኮንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦት ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለዉ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ወድኣዊ ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ድማ እንሪኦ ናይ ኢየሩሳሌም ተቓርኖታት ብዝብል ኣርእስቲ እዩ። ከም መተው ጥቕስና እንሪኦ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 25 ዘሎ እዩ። ሓፍትና ሳሌም ከተንብበልና እያ።
ዝፅናዕ ጥቕስ ናይ ሎም ሰሙን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 25 ከምዚ ይብል፣ ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተኣለኩም ሕደግሉ እዩ ዝብል።
እግዚኣብሔር ይባረኽኪ። ቅድም ኢልና እግዚኣብሔር ምእንቲ ክመርሕናን ከምህረናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ብምሕረትካን ብፍቕርኻን ሓሊኻ ድማ ናብ ስለ ዘብፅሕኻና ተመስገን። እንሆ ቃልካ ከፊትና ንዓሉ እዋን ምዝናዕ ጥራሕ ዘይኮነ ምንባሩ ንኽእሉ ጸጋ ኣብዝሓልና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ዝከባተሉና እውን ክትገልጸሎም ቃልካ ናምርኦም ምስትውዓል ክትቦም ልምነካ ብጎይትና መድሓነስ ክርስቶስም ኣሜን። ሎም ምንበኣር ትኩረት ጌርና ነፅንዖ ናይ ማርቆስ መፅሓፍ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እሞ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ጅምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ካኣቶ ከሎ ኢና ንርኢ። ያው ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዩ ዘገልግል ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌማት ዘሎ ገሊላ፣ ናዝሬት እናኸደ ናወፀ ሓድሓደ ግዜ ናብ ናይ ኣህዛብ ዓድና ንኣተወ ምሕረን ይዛረብን ነይሩ እዩ። ንእግረ መንገዱ ክሓልፍ ከሎ ንኣህዛባ የምህሮም ነይሩ እዩ። ብፍልይ ዝበለ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ማለት ክርስቶስ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ጉዕዞታት ብዙሕ ተቓርኖታት ይበፅሖ ነይሩ፣ ብዙሕ ፈተናታት ይበፅሖ ነይሩ፣ ሽግራት ይበፅሖ ነይሩ። እሞ እዚ ሽግራት እዚ መጨረሹ እንታይ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለ ዝፈለጠ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ዘይኣቱ ዝነበረ ነገር ግን ሕጂ ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ። እናፈለጠ ማለት እዩ ዋና መንበሮም ናይቶም ተቃወምቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኾኑ፣ ናይቶም ፈሪሳውያን ፀሓፍትን ዋና ማእኸሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ምዃኑ እናፈለጠ እዩ ኣትዩ። ኣተኣታትዎ ከመይ ነይሩ? ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከለኸ ከመይ ስምዒት ሒዙ እዩ ኣትዩ? ብርግፅ ናይቶም ሰባት ኣቀባብላ ብርግፅ ድሓር ብሰፊሕ ንሪኦ ተኾነ እኳ ግን ከመይ ነይሩ?
የቕኒለይ ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና፣ ቅድሚ ናፍቲ ሓሳብ ምእታውና ግንታይ ይብል። ኣብቲ ናይ ምእታዊ ሓሳብና ነዊሕ ግዜያት ንክርስቶስ ከውድቕዎ ክረትዕዎ ከሸንፍዎ እቶም ቀያፋት እቶም ሰዱቃውያን እቶም ንሃይማኖት መራሕቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሙን ነፅንዖ ክፋል ዓብዪ ነጥቡ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ደቂ ሰባት ንእግዚኣብሔር ስርዓታቱ ክፃብኡ ከም ዝደልዩ ንፅዋዕ መንፈስ ዕሽሽ ከም ዝብሉን ብኸመይ ድማ ክርስትያናት ነቲ ተፃብኡ ሰጊሮም ንልቢ ሰባት ብኸመይ ክዛረቡ ክኸውን ትዕዮና ምንበኣር ከሳብቲ ዝሓተተን ሕቶ ኣትውን ከለኹ እንታይ ይብል? ዘካርያስ 9 ኸይና ንርኢ ከለና ኣብ ይሁዳ ንጉስ ከም ዝውለድ ተነጊሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ዘካርያስ ከዓ ንታይ ይብል? ኣትጓል ፅዮን የማና ደስ ይበልኪ፣ ኣትጓል ኢየሩሳሌም ዕልል በሊ፣ እንሆ ንጉስኪ ጻድቕን መድሕንን እዩ፣ ትሑት እዩ፣ ኣብ ኣድጊ ኣብ ገልገል ኣድጊ ኣብ ፃዕቢ ተቐሚጡ ናባኸ ክመፅእ እዩ። ኣርከስ እዛ ወንጌል እዚኣ ሰሚዖምማ ነይሮም እዮም ይፅበዩ ነይሮም እዮም። ድሓር ግን ኣብ ኣፍ ደገታት ኢየሩሳሌም ብኣድጊ ተወጢሕ ይመፅእ ኣሎ፣ ብኣድጊ ተወጢሕ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ዘረባ ንመላእ ኢየሩሳሌም ሰብ እዩ ረብሹ። ስለምንታይ ይረብሹ ዝብል ንንግስነቶም ንስልጣኖም ነቲ ዘለዎም ኩነታት ክምንጠል እዮም ብዝብል ፍርሕን ራዕድን ስለ ዝነበሮም ከም ዝሽነፉ እውን ስለ ዝፈለጡ ሓደ ናይ ኢየሩሳሌም መፈፀምታታት እውን ይመፅእ ደሎ ካብ ብሕጂ ኣፈመሊኣ ትዘረበሉ ዓይነት ኣይኮነን ደሎ። ስለዚ እዚ ራዕዲ ዝፈጠረሎም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ክመፅእ ከሎ እዛንታ እቲ ዘካርያስ ተነጊሩ ዘሎ ንጉስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣቱ ዘርኢ ድማ ንጉስ ሰለሞን ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ምእታው ዘዘኻኽር እዩ። ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 1:32-48 ኣዶንያ ሰለሞን ነቲ ዙፋን ብሓይሊ ክሕዞም ምስ ደለየ ዳዊት ድማ ሽዑ ሰለሞን ተቐቢኡ ክነግስ ኣዘዘ። እታ ዝሰፍሐት ከተማ እያ። ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብዪ ንጉስ ኣለዋ እና ካልእ ንጉስ ይመፅእ ደሎ። ኢየሱስ ካብ ደብረ ዘይት ወሪዱ ብሸነኽ ምብራቕ ወርቀዊ ኣፍ ደገ ዝበሃል ናይ ቤተ መቕደስ በሪ እዩ ዝኣቱ ዝነበረ። በቲ ምእታው ድማ ኣብ ከተማ ብምሉእ እናተናወፀ ብምሉኣ ከም ዝተናወፀት ይነግረና ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ከዓ ነቲ ተምሳሌት ተግባር ክግንዘቦ ከኣለ። ስለምንታይ ሳልሳይ ካብ ወዲ ዳዊት ሓደ በታ ቦታ ንሳ ገይሩ ነታ ስፍራ ንሳ ክሕዝ ከሎ ዕውታው ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዝተጠቐመ ግን ብዙሕ ግዜ ተሃም ዝኾነ ከም ዝተጠንቀቐ ኢየሩሳሌም ለይምእታይ ብዙሕ ነገር ለይምግባር ማለት እዩ።
ርግዝ እዩ። ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ሰዓቱ ግዜኡ እናቐረበ ከም ዘሎ ይፈሊጡ ነይሩ እዩ። እቲ ዝስቀለሉ እቲ ዋጋ ዝኸፍለሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ይፈለጥ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ናይቲ ህዝቢ ሪኣክሽን ወይ ድማ ናይቲ ህዝቢ ኣውያት ወይ ድማ ስምዕታ ግን ካሊእ ነይሩ። ማድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሕሊፎም ከም ዝህብዎ ይፈለጥ እዩ። ግን ክኣቱ ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም እቲ ስምዕታ ካሊእ ነይሩ። ብርግፅ እሱ እውን ኤክስፔክት ገይርዎ እዩ። እንታይ ዝብል ነይሩ? ሆሳእና ዝብል ነይሩ። ሆሳእና ማለት ክልተ ሚኒንግ ኣለዎት። ሓደ ኣድሕነና እዩ ካብዚ ናይ ሮማውያን ዘሎ መግዛእቲ፣ ካብዚ ናይ ሮማውያን ግዝኣት ስኻ ኣውፃና እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሆሳዕና ንጉስና ኢኻ ዝብል እንኳዕ መጻኻልና ዝብል ናይ ዌልካም ዓይነት ድምፂ እዩ ነይሩ። ብርግፅ ብካልእ ኣባህላ በተበለበቲ ናይ ሰልፊሽነስ ወይ ድማ ሰልፍ ሰንተር ድሌት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ህዝቢ ዝንፀባረቕ ዝነበረ እምበር ንእግዚኣብሔር ካብ ምኽባር ወይ ድማ ናይቲ መሽኑ ካብ ምስ ውዓል ኣይኮነን። ምክንያቱ ድሕሪ ቅሩብ ግዜያት ብዙሕ ከይርሓቐ ድሓር ዝገበርዎ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝኾነ ፈለጥ ኢና ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን የሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሩሳሌም ውፅእ ኢሉ ጠሜየ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ ርግፅ ዝጠሜየ ዝብል እንታይ እዩ ዘርእየና? ድሓር ምስ ጠሜየ ድማ እንደገና እንታይ ረኸበ ይብለና? ሓንቲ ኦም ረኸበ። ብዙሕ ዝቆፅላ እሞ እንታይ ኢልዋ ነዛ ኦም እዚኣ? ብርግፅ ካብ ኣስፍራ ኣይረኸበን፣ ግን ረጊሟ። ብርግፅ እዚ ጎይታ እዚ ይራገም ድዩ? እዚ ርግማ ብኸመይና ንምልከቶ? ካባ ከፍራ ኣይረኸብ ኢሉ ከም ተዛረበ እውን ኒና ንርኢ ሞ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ኪንዮዚ ፊዚካል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ታሪክ እንታይ የምህረና?
ካብቲ ታሪክ ቀፂሉ ዝመፀ እዛ እንታይ ኢና ጠሚ ይብለና ትልጠመዮ መንፈሳዊ ትርጉማ ኣብ ሓደሓደ መፅሓፍታት ክዛረብ ከሎ ወይ ደሞ ናይታ በለስ እቲ ዓብዪ ዛንታ ዝዛረቦ ንሪዮ ደሎ ከምቲ ዝተፀበዮ ኣይረኸቦን። ከምቲ ዓብዪ ድሌቱ ዝነበረ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ኣይተረኸበን። ስለዚ ኣብቲ ተኸለ ይኮነ ነይሩ እቲ ዓብዪ ኣጀንድኡ ኣብዚ ህዝቢ እስራኤል ወይ ድሞ ኣብቲ ተፀቢይዎ ዝነበረ ዓብዪ ኣጀንዳ ክፍፅም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ህዝቢ እስራኤል ተስፋ ከም ዝቆረፀ ክረግማ ከለ እውን ንርኢ፣ ክትቁረፅ ከም ዘለዋ እውን ንርኢ፣ እታ ዝረገምካያስ ከም ዝኮይና ክልዎን ከለዉ። ነገር ግን ንሱ ላብ ምንታይ ገፂ ኢሉ ኸይድ ነይሩ ከምቲ ኣማን ደበሎ ኣንፈቱ ላመን ይደምርሕ ናብ ሞት የምርሕ ይደሎ ናብቲ ኣፍ ደገታት ንሱ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ነገር ግን ፍረ ይብላን እቲ ፍረ ደይብላ ምዃና ከዓኒ ንነዊሕ ግዜ ተፀቢዋ ፍረ ይውፀአትን ንዚ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ነዊሕ ግዜ ተፀቢዎም ፍረ ከውፀ ይከኣሉን። ስለዚ ካብ ብድሕሪ ሕጂ ምሕረት ኣብ ህዝቢ እስራኤል ከምዚ ዝተሓደገ በቃ ክመሓው ከም ደለዎ ካብ ብድሕሪ ሕጂ ክኸውን ከም ደይኽእል። ምክንያቱ ተኸለ ተኸኢልካ ክትዓቢ ተለይክኢላስ ኣብ ኢሳያት መፅሓፍ ኮንዮ ታኤለይ ገበርኩላ ይብል ኣስቴያ ብዙሕ ነገር ገይረላ ንዕንቱ ኣፍልጦ ደለኩም ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እና እንታይ ኣለና ኣነ ካብ ድሕሪ ሕጂ ንድሕሪ ተኺልያ ተመፀፅ እንተኮይናስ እንታይ ኣለን? እዛ በለስ እዚኣ ግን ብግልባጥ እያ ኮይና ፍራይ ውፅአት ነቲ ዝጠምዮ ነገር ክትዕንግለ ይከኣለትን። ኣብቲ ቅድም ታሪክ ክንኣትን ከለና ናይቲ ህዝቢ ጥያቄ ካልእ እዩ ነይሩ፣ እግዚኣብሔር ዝደልዩ ዝነበረ ካልእ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ከምቲ ኣማን ደወለኩም ጥያቄኦም ካልእ ኮይኑ ስለዚ ዝገደደ እዮም ክጎድእዎን ከለዉ ንርኢ ክርስቶስ። ስለዚ ካብቲ ታሪክ ተታሒዙን ደቂ መዛሙርቱ ከረድኦም ዝደልዩ ዓይነት መንገዲ እዩ ነይሩ። ጠሚዎስ ዝደረቐት በለስ ዝብላዕ ከምዘይረኸበ ከም ዝረገማና እዚ ዘርእየና ኣብ ህዝቢ እስራኤል ዝነበሮ ሂዎም ዝነበረ ቦታ ካብ ባዕሎም ሓሊፉ ንብዙሓት ሰባት ፍረ ክኾኑ ፅላል ክኾኑ ብዙሕ ነገር ክኾኑ እዩ ነይሩ ዕላሙ። ነገር ግን ኣይኮኖ ንኻሊእ ምግብ ክኾኑ ንባዕሎም ከማ ንፍረ ከውፀ ይከኣሉን። ስለዚ ካብዚ ዝተለዓለ ክርስቶስ እንታይ ክኾን ከሎ ኢና ንርኢ ክረግማ ንከሎ እዚ ብእርግማን እዚ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ እዛ ተኸል እዛ ብእርግማን እዚኣ ከዓ ንትውክሎ ንዚ ህዝቢ እስራኤል እዩ። እስራኤል ካብ ብድሕሪ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ከምዚ ተወድአ። ምክንያቱ ምንም ዓይነት ፍርያት ከፍሪ ዘይከኣለ ነገር ኣቦታትና ከማን ካብ ስሩእዮም ዝምሕውዎ ካሊእ ዘርእዮም ዝምክሩ ካሊእ ነገራት እዮም ድምክሮና ኣብ ትንቢት መንፈስ እውን ከምኡ ይብለና ኣብ ህዝቢ እስራኤል ዝነበሮ ቦታ ካብ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ተወደአ ምሕረት እውን ከም ዝተወደአ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ማለት እዩ።
ተታሒዛ እውን ሓደ ታሪክ እኮላ ተንቢብና ስ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ 19 ትሒዝና ምለን ብበላ እዋን እውን ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኣተወ እቲ ቤተ መቅደስ እውን ፍፁም እንዳ ንግዲ ገይሮሞ ከም ዝነበሩ ቤት ፀሎት ይበሃል እምበር ናይ ንግደት ኣይበሃልኒ ኢሉ ነቲ ኣብኡ ዝነበሩ ሸረፍቲ ኣብኡ ዝነበሩ ሸቀቲ ኩሉት ነገራት ከም ዘባረረሎም ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ክረአዩ ከሉ ክርስትያን ይመስሉ ቆፅሉ ኣለዎም ገለ ኣለዎም ግን ፍረ ግን ዘይብሉ ዓይነት ሂወት እዩ። ንኣምላኽ ዝኽበር ፍረ እግዚኣብሄር ዝሕጎሰሉ ሰብ ዝሕጎሰሉ ፍረ ግን ዘይነበረሉ ስጋ እውን ዓለማውን ዝመልአ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ስለዚ ንዘለኣለም ፍረ ኣይረኸብኪ ክብላ ከሎ ጎይታ ጠሚዩ ዝመፀ ክትዕንግል እንተደኣ ደይክኢላ ዝቃወም እዚኣ እስራኤላውያን ጠሚዩ ዝመፀ እንተደኣ ክዕንግሉ ዘይክኢሎም ክዕርፉ እንተደኣ ደይክኢሎም ብተስፋ እግዚኣብሄር ናብ እግዚኣብሄር ክመርሑ እንተደኣ ደይክኢሎም ሽግር እዩ። ስለዚ ዝቃወም እዚኣ እውን ጠሚያ እንተደኣ ክትገብር ድሓር ፍረ ኣይረኸብኪ ከም ዝበላ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ብምርጮኦም እዩ ናቶም ምርጫ ይዛረብ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ እምበር ረጊምዋ እውን እኮ ይኮነን ናይ በዕሎም ምርጫ ናይ በዕሎም ድሌትን ኤክስፖዝ ገይርዎ ዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ማርቆስ መዕራፍ 11 ካብ 27 ክሳብ 33 ዘሎ ሓሳብ ኢና ንርኢ። ብሓቂ ኣብዚ ቶም ሓለፍቲ ከም ተቐድም ኢልና መጀመርያ ዝረኣናዮ ክፍትንዎ ምክንያቱ ናብታ ማእኸሎም ይመፅዮ ቅድሚ ሕጂ ጫፍጫፋት ይዘውር ነይሩ ገሊላ ናዝሬት ቀፍርናሆም ናበለ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ሕጂ ግን ናብቲ ማእኸል እዩ መፂና ኣብኡ ፍትኖ ከሎ እውን ኢና ንርኢ። እንታይ ዓይነት ፈተና እዮም ፍሞ ናይ የሱስ መልሲ ኸ እንታይ እዩ ነይሩ? ካብዚ ኸ እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ? የሱስ ክርስቶስ ድማ ብዚ ብኸመይ መልክዕ ይመሊስሎም? ብሓቂ ኣነ ኣብዚ ክትነገርኒ ዝደሊ ብፍላይ ማርቆስ መዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ሓሳብ ብኸመይ መልክዕ ይመሊስሎም?
እሺ፣ ኢየሱስ ብናይ መን ስልጣን ከም ዝሰርሕ እዮም ሕቶ ዝክሓትዎን ከለዉ ንርኢ። እቲ ጥያቄኦም መልሲ ከኣነ ከመይ ኢሉ መሊሱ ዝብል ኣብ ማርቆስ ወንጌል መዕራፍ 11 ፍቕድ 27 ስካብ 33 ከምዚ ይብል፣ መሊሶ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ። ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ክመላለስ እንተሎ ሊቀ ካህናት መምሃራን ሕግን ዓበይትን ናብኡ መፁ። በየናይ ስልጣን እዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣለኻ ወይ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ክትገብር ስልጣን ዝሃበካ መን ይበልዎ? ኢየሱስ ድማ ሓንቲ ነገር ክጥይቀኩም መልሱለይ፣ ኣነ እውን ብናየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ሰማይ ድዩ ነይሩ ወይስ ካብ ሰብ? እስኪ መልሱለይ በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ እዩ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ፣ ካብ ሰብ ዶ ክንብሎ በሉ። እንተኾነ እቶም ህዝቢ ኩሎም ንዮሃንስ ከም ነቢዩ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ነዚ ህዝቢ ፈርሑ፣ ስለዚ ኣይንፈለጥን ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ከኣነ እውን በየናይ ስልጣን ነዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ይነግረና። ከምዚ ኢሉ ዝመለሰሉ መልሲስ ኢነ ኣይኮነን፣ ነገር ግን ንኸፍኣቶምን ነቲ ኣበረ ኣሰራርሕኦምን ከብርሃር ስለለለየ እዩ። ምክንያቱ እሶም ተዓጠቂቦም ዝመፁ ብምልኣት እሶም ክርድኦም ደልዮም ኣይኮኒ መን ከምዚ ክትገብር ስልጣን ዝሃበካ ኢሎሞ። እሶም ናይ ሙሴ ሕግታት ኣኽበርቲ እዮም። ናይ ሙሴ ሕግታት ግን ንመን እየን ዘመልክታ? ንክርስቶስ እየን ዘመልክታ ነይረን። ነገር ግን ነቲ ዝመፀ መሲሒ ግን ተቐበልቲ ስለለይነበሩ ካብ ዝጅምር ክርስቶስ ካብ ዝውልድ ጀሚሮ ዓንቀፍቲ እዮም ነይሮም። ንኸምኡ ከዓ ንኦም ክመሓው ዘለዎም ዝብሎ ፍትቐድም ኢልና እንዳገለፅና ሄድ ነበርና ከፅናዕንዑም ክድቡስን ይከኣሉን። ስለዚ ክርስቶስ ከዓ ንመልስታቶም እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ፣ ብቲ ዝደልይዎም መልክዕ ክምልስ። ዝሓሳብ እዚኣ ዝተጠቐማ ግን ንሕቶታቶም መልሲ ይህዎ። ምክንያቱ ንሶም ክነጋገሮ ከሎ ንሪኦም ኢና፣ ተንኮል ክትንትኑ ከለዉ ኢና ንርኢ። እንድሕር ከምዝተይልና ከምዚ ክንገብሮ ኢና፣ እንድሕር ከምዝተይልና ንቃል ኣምላኻ የተረድአና ሞ ነናይ ሕጊ ሙሴታት ነበላሽብለና ከይንከውንስ የረድአና ኢሎም ይኹን ይመፅዮም። ክኣስርዎ እዮም ደልዮም። ታኸውን ይከኣለይ ግዜ ነበረ ኣያኣስር ወይ ብናይ መን ስልጣን ከም ዝብል ኣነ ንስኹም ንፈልጦ ኢና። ንሶም ዝጠፍእዎም ኣይኮነ ካብ መን ከም ዝኾነ ይፈልጥዎ እዮም። ናይ ክርስቶስ መልሲ ግን ክፍኣተ ይተሓወሶን ተንኮል እውን ኣይነበሮን ከምታ ዝደለይዎ ኣይመሊሱሎም። ስለዚ ጥያቄ ብጥያቄ እዩ ዓይነት ነይሩት ዲሲሽን ሜኪንግ ማለት እዩ።
ኣብዛ ሕቶ ቅድሚ ሓሳብ መሃበይ ሓደ ሕቶ ክውስኽ ይደሊ ፈቲኖሞ ምስ ፈተንዎ እሱ ድማ ብደንብ ገይሩ ከም ዝመለሰሎም ኢና ንርኢ። ግን እቲ ክቅፅል ሞ ድሓር ተቕሊል ሓሳብ ከብ ኣብዘናቶም ፈተናታት ማለት እዩ እንደገና ክፍትንዎ ከሎ ኢና ንርኢ። እንዲያም ግብሪ ንቀይሳርስ መሃብ ዝተፈቐዱ ዶ ይተፈቐደን ክብሉ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ሕጂ ብሓቂ ኣብዚ ክትንክፍለዩ ዝደለ ኣነ ብዙሓት ክርስትያናት ኢና ባህልቲ ዝብሉ ሲ ምድራዊ መንግስቲ ኣይንግዛኣን ኢና ግዴታታትና ኣይንፍፅምን ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ኢንፋክት ግዴታ መፍፃማ ምድሪ እውን ወይ ድማ መሰልካ ምሕላዋ ምድሪ እውን ዘይኣምንሉ ተገሊሎም ዝነብሩ ቤተ እምነታት ንፈልጥን ንርእን ኢና ኣብ ከባቢና እውን ኣለዎ። ብርግፅ ሓጢኣት ድዩ ማለት ግብሪን መንግስቲ ምኽፋል ግዴታኻ ምውፃእ መሰልካ ምሕላው እዚታት ናይ የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዘርእየና ነይሩ? ብርግፅ ኣብዚ ኮ የሱስ ክርስቶስ ኮ እንታይ እዩ ዘርእየና? ብሓቂ መፂኦም ክፍትንዎ ከሎ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተግባር እንታይ ኢሎም ንምንታይ ስኹም ኮ ክርስትያናት ደይኮንኩምን ኢሉ ድ መሊስሎምስ ወይስ እንታይ እያ ነራ? እዚ ኸታ የምህረና ቀፂላ እውን ኣብኣ ምሳ ተተሓዘት ሓሳብ እውን ኣላ ተዋህበትና ንሳ ድማ ስለ ወይኒ ቦታ እያ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወይኒ ቦታ ከልዕል ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ትመልእኽቱ ብሓቂ ካብዚ እንታይ እዩ?
ኣብታ ናይ ኣማን መጀመርያ ዝጠየቐ ሓሳብ ግብሪ ክኸፍል ኣለዎ ዶ ልብል ሕቶ ልምእሳር እዩ። ብስነ ስርዓት ከም ህዝቢ ከፍ ኢሉ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ መስረጃ እኒአና እዩ። ሓጢኣት ኣይኮነስ ናይ መንግስቲ ንመንግስትዎ ንእግዚኣብሔር ከዓ ንእግዚኣብሔር ትዎ ኣውፅ ኣቢሉ እንታይ ርእዎም እዩ እዚኣ ናይ መን እያ ኢልዎም። ናይ ቀይሳር ክብሎም ኮሎ ንቀይሳር ኢልዎ። ኣንሕና ምድሪ ደቕምጦ ሕግታት ንምንታይ እዩ? ክፍኣት እንተኮይኑ ኣይንጠቀሞን ኢና። ነገር ግን ካብ ምንታይ ተሸንሺኖም ዝመፁ ድዮም እቶም ሕግታት እዚኦም? ሰባት መመሕዳደር እዮም እዩ፣ መንበሪ እዮም እዩ። ብስርዓት ኩሉ ነገር ክኸይድ ከም ደለዎ እዩ ልብል ነቲ ኣሰራርሓ ክነግሮም ዝደለ እዩ። ግን ስንፍንኦም ኣብራሃርዮም ክኸዱ ከለዉ ኢና ንርኢ። ነገራት ዘበላሸይዎ ከስተኻኽል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ንዝመልሶም ከዓኒ ኣብ ኣደባባይ ከም ዝተወረዱ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ ክኸውን ነይርዎ? ኣፍ ክኽፈትን ከሎ ስታይ ይፍለጥ ይድበሃል፣ ከብዲ ይፍለጥ ይበሃል። እስካብ ሕጂ ናይ ፈሪሳውያን ስሕተት ከስተኻኸል ኢና ንርኢ። ንኡ እዮም ኮ ሆሳኣና ግዛዕምዛዕ ዝብልዎ ዝነበሩ ክርስቶስ መፅኢ ከስተኻኽል ከሎ ስለርአና ከምኡ ለሎ ሰባ ይርአ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ንስኻ ንገሰልና ንስኻ ግበረልና ኮ ፍትሕን ሰላምን ድረኸቡ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ እዩ። ድሓር ግን ቅፅል ኢልና ክንርኢ ከለና ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቐድ ሓደሲ ከምዚ ይብል ብዛዕባ ሓደ ወይኒ ኣትክልቲ። ኢየሱስ ብምሳላ ክነግሮም ጀመረ። ሓደ ሰብኣይ ወይኒ ተኸለ፣ ሓፁር ሓፀሮ፣ መፅመቕ እውን ኩዓተሉ መሐለዊ መንደቕ እውን ሰርሓሉ ንሓረስቶስ ድማ ብብላዕ ሃቦም ናብ ካልእ ዓዲ ኸደ ግዜ ፍርያት ምስ በፅሐ ካብቲ ኣተኸልቲ ወይ ንፍረ ከምፅእሉ ናብቶም ሓረስቶት ኣገልጋሊኡ ለኣኸ ንሳቶም ግና ሒዞም ገረፍዎ ጥራሕ ኢዱ እውን ሰደድዎ መሊሱ ካልእ ኣገልጋሊ ናብኣቶም ለኣኸ ንእውን ብእምኒ ቐጥቂጦም ኣቕሰልዎ ኣቕሲሎም ኣዋሪዶም ሰደድዎ ከምኡ ኸ ሳልሳይ ካልእ ኣገልጋሊ ለኣኸ ንእውን ቀተልዎ እንዳበለ ይቕፅል ሞ ብዙሓት ካልኦት ከዓ ለኣኸ ንገሊኣቶም ገረፍዎም ንገሊኣቶም ድማ ቐተልዎም ይኹን እምበር ሓደ ዝፈትዎ ወዱ ነበሮ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንወደይስ ይሓፍርዎ ግዳ ይኾኑ ኢሉ ናብኣቶም ለኣኹ እቶም ሓረስቶት ግና እዚ እቲ ወራሲ እዩ ንዑ ንቕተሎ እሞ እቲ ርስቱ ንኣና ክኸውን ተባሃሃሉ ሒዞም ድማ ቐተልዎ ካብቲ ኣተኸልቲ ወይኒ ከዓ ናብ ወፃኢ ደርበይዎ እቲ ዋና ኣተኸልቲ ወይኒ እንታይ ኮን ክገብር እዩ መፂኡ እቶም ሓረስቶት ይቐትሎም ነታ ኣተኸልቲ ወይኒ ከዓ ንካልኦት ይሂቦ እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዘን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ንዕንትና እውን ዘደንቕ እዩ ዝብል ፅሕፍ ዶ ኣየንበብኩምን ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ እዚ ማለት እቲ መጀመርያላይ ቅድሚ ክርስቶስ ምምፅኡ ዝነበሩ ብዙሓት ዛንታ እንታይ ነይሮም ዛንታ መነት ናይቲ ዝመፅእ ዘብራሃርሁ ነይሮም ማቴዎስ ወንጌል 23 እዩ ልብል ኣብ ኣደባባይ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ከምህርን ከሎ ንስኻትኩም እኮ እንታይ ተጊፁ መቃብር ነቢያት ተጊፁ ነቶም ኣብ ውሽጢ መቃብር ዘለዎም ግን ቀተልቲ ኢልዎም እዚ ማለት እቶም እተው ዝነበሩ መጀመርያ ግዜ ከይሓፈሩ ኣብ ኣደባባይ ቤተ መቅደስ ዝተቐተለ ዘካርያስ እዩ ዘካርያስ ዛዕባ መን እዩ ተዛሪቡ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ ትንሱ ዝምስክር ዘሎ ቀደሞት ተገይሮም ምሕዎምዎም እንዳለ ሱር መሰረቶም ኣጥፍዮምዎ መጨረሻ እቲ በዓል ርስቲ ክመፅእን ከሎ ከኣነ ንእው እንታይ ገበሩ ወይ ኣይሓፈሩን ኣይፈርሑን ክምሕዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እዚ ማለት እቲ ፅባሕ ዝስቀል ዘሎ ክዛረብን ከሎ ሕጂ እውን ኣየዝተውዕሉ ወይ ብተረረፅሓ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 23 ክዛረብ ከሎ ንርኢ ግሪካውያን ሰባት እዮም ፈሊጦሞ ኣብ ትንቢት መንፈስ ክንርኢን ከለና ብዛዕባ ርእሱ ይዛረብ ከም ደሎ ሰብ ግሪክ ከም ዝፈለጥዎ ትፅሕፍ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ደሎ ግን እቲ ተልእኹ እንታይ ነይሩ እቲ ሓረስታይቲ በዓል መሬት ርስቲ መጀመርያ ብዛዕባ ናት ዝዛረቡ ዝነብሩ ሰባት ከም ዝመሓዉ ንሱ መፂ እውን ከም ዘይቅበልዎ ርስቲ ውረስቲ ክኾኑ እውን ንኣጥፊኦም ናይ ባዕሎም ክገብሩ ከም ዝደልዩ እዚ ኸጥፍኦ ዝደሊ ከዓኒ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ንሪዮ ብታሪክ ከይዝከር ክገብር ዝኽእል ሓደ ኣካል ጥራሕ እኒዮ ናቶም ተኸተልቲ ኮይኖም ነቲ ነገር እዚ ዝፈፀሙ ከዓኒ ንቶም ኣብ ቅድሚት ቅድሚት ኮይኑ ዝዛረቦም ዝነበሩ ፈሪሳውያን እዮም ንክርስቶስ ዝተቐልዎምን እዮም ንሶም በዕሎም ግን ልቦም ይሰምዕ ዶ ነይሩ የስተውዕሉ ዶ ነይሩ እተኢልና ኣየስተውዐሉ ወይ እቲ መጨረሻ ዝቕተል ንሱ ምዃኑ ከብራህር ከሎ ከማን እውን ደቂ መዛሙርቲ እውን ኣየስተውዐሉ ወይ ግደፍዎም መፈሪሳውያን እቶም ብልቦም ብትዕቢት ዝሓበጠ ደቂ መዝሙርቲ እውን ኣይፈለጡ ወይ እዚ ዝፈጠሮ ኩሉ ግን ልቦም ብትዕቢት ሓዊጡ ስለዚ ንትዕቢታቶም መልሲ ከዓኒ ናታ ናይ ሓረስቶት ታሪክ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ብኢድኩም ሓደ ኣካል ከምዝተሓላለፉ ከምዝውሃብ ንሱ ከዓ ንዛንትኡ ዚ ከምዝኾነ ኢሉ ከብርሃርሐሎም ከሎ እዚ ናይ በዓል ወይኒ በዓል ዋና ታሪክ እዚ ይመስል ማለት እዩ
ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ግዲቱ ብምውፃእ ንሕና ውን ግዴታና ክንዋፃእ ከም ዘለና ከም ህዝቢ ከም ዜጋ ዘርኢ እውን ሓሳብ እዩ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ይክብክና ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ እስራኤላውያን ክምለስሉ ኣብ ዘይክእሉ ሓጢኣት ኣትዮም ከም ዘነበሩ ኢና ንርኢ ብዙሕ ንክምለሱ ፀውዒት እኳ እንተገበረሎም ክምለሱ ስለ ዘይከኣሉ ኣይ ወደይሲ ይሓፍሮ ይኮኑ ደሞስት ምናልባት ግልፂ እውን ኣይኮነሎም ይኸውን ስለዚ ደሞስት በቂ ክገልፀሎም ዝኽእል ኤግዛምፕል ክኾነሎም ዝኽእል ክስኪ ክብሎም ከሎ ንሶም ወራሲ መፂኡ እዚ ተቐቲልና በቂ ንሕና ትውርሻናትና ኢሎም ከም ዝሓስቡ እዚ እንታይ እዩ ዘርኤየና ክምለስሉ ኣብ ዘይክእሉ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ኣትዮም ከም ዝነበሩ እዩ ዘርኤየና በቂ ከይዶም ሲ ኣብ ክምለስሉ ዘይክእሉ ሓጢኣት ኣትዮም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝፍትኖ ዝነበሩ ፈተናታት ብደንቢ ገይሩ ከም ዝምለሰሎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብዝኾነ ናብቲ ዝቐጻሊ ሕቶ ክሓልፍ ከለኹ ብዛዕባ ትንሳኤ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀጻሊ እንደገና ዝፍተን በቶም ፈተንቲ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ፀሓፍትን ሳድቃውያንን ሕጂ ኣብ መንጎኡሙን ስምምዕነት ኮይ ነበረን ናይ ኣመላኻክታ ኣፈላላይ ነይሩ ፈሪሳውያን ኣብቲ ሕጊ የጠንክሩ ነይሮም ሳድቃውያን ኣብ ትንሳኤ ሞት የለን ዝብል ተኩሩ ነይሮም ፀሓፍቲ ከዓ ምሮፍ ነቲ ፈሪሳውያን ዝብሎ ይፅሑፉ ነይሮም ስለዚ ናይ ኣመላኻክታ ኣፈላላያት እውን ነይርዎም ነንባዕሎም ኢንከውመን ሓባራዊ ዝኾነ ሓደ ኣጀንዳ እኳ እንተነበሮም ንሱ ድማ ንየሱስ ክርስቶስ ንምቕታል ንምፍታን እኳ እንተነበሮም ይገርም እዩ ሰብ ንኽፍኣት ሓባራዊ ኣጀንዳ ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣፈላላዩ ገዲፉ ኣፈላላዩ ገዲፉ ግን ንፍቕሪ ሰብ ንምርዳእ ግን ኣብብዙሕ ኣክቲቭ ኣይኮኖም ብዝኾነ እዚኦም ግን ሓባራዊ ኣጀንዳኦም ኣፈላላይና ንግደፍ ኢሎም ኢንፋክት ኣብ መወዳእታ ግዜውን ከምኡ ይኸውን ባይዘ ወይ ንክርስትያናት ከሳዱ ከለዉ መወዳእታ ግዜውን ብዙሕ ዝፈላለዩ ነገራት እናሃሎም ኣፈላለዮም ሓዲጎም ኣፈላለዩ ይትረፈና ኢሎም ነቶም ክርስትያናት ኣብ መወዳእታ ግዜውን ከም ዝሳድዎም እዩ ዝነገረና ማለት እዩ ብዝኾነ ብዛዕባ ትንሳኤ እዩ ተሓቲቱ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትንሳኤ ክሕተት ከሎ ዝተሓተቶ ብዛዕባ ሓንቲ ሰበይቲ እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንብዙሓት ኣሕዋት መጀመርያ ሓደ ተመሪያ ሞይቱ ከይወለደላ ስለ ዝሞተ እንደገና ሓወቕት ይዋ እናተባህለ ይዝረሙ ድሓር ኣብ ሰማይ ምስ ክርስ ንመን እያ ክትከውን እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ መልሲ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ነገር እንታይ እዩ?
ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምልሶ መልሲ ከምዚ እዩ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 18 ከምዚ ይብል፣ ትንሳኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰድቃውያን ከዓ ናብኡ መፁ። መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ እንተይወለደ ሰበይቱ ሓዲጉ እንተሞተ ነታ ሰበይቱ እቲ ሓዊ ይውረሳ እሞ ንሓዊ ዘርኢ የቕመሉ ኢሉ ፅሒፉልና ኣሎ። ኣባና 7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቀዳማይ ሰበይቱ ኣእተወ ውሉድ እንተይሓደገ ሞተ። እቲ ካሊእ እንተእተዋ ውሉድ እንተይሓደገ ሞተ። 7ቲኦም ኣእተዋ ውሉድ ኣይሓደጉን። ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። 7ቲኦም እትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ ብትንሳኤ ሙታን ሰበይቲ ኣየኒኦም እያ ትኸውን ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ መሊሱ ከምዚ በሎም፣ መፅሓፍቲ ሓይሊ እግዚኣብሔር ብዘይ ምፍላጥኩም ዶ ኣይኮነን ትጋግቢ ዘለኹም? ሙታን ምስ ተንስኡሲ ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ እግዚኣብሔር እዮም ዝኾኑ እምበር ኣየውስቡን ኣይዋሰቡን እዮም። ሙታን ከምዝትንስኡ ንሙሴ እግዚኣብሔር ኣብ ቆጥቋጥ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ከም ዝበሎ ኣየንበብኩምን ዶ እምበኣር ንሱ ኣምላኽ ህያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ምውታን ኣይኮነን፣ ንስኻትኩም ግና ብዙሕ ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ጥያቄኦም ዝነበረ ብዛዕባ መውሰዊ ይህልው ዶ እዩ ድሕሪ ሞት? ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኮነ ካብ ክርስቶስ ኣንደበት ዝወፀ ቃል ኣብ ሰማይ ከም መላእኽቲ ከም ንኸውን እዩ። ኣምላኽ ከኣነ ናይ ምዉት ዶይኮነስ ናይ ህያዋን ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዩ እምበር ኣብዚ ሓድሽ ሰማይ ንምድሪ እግዚኣብሔር ዘቐመጦ ዓብዪ ዕላማ ከም መላእኽቲ ኮይንና ከም ዝነብር እዩ። ካሊእ ሙሳኽ መቕናሰ የድለና ዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፅሓፉ ዋላብ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት መብራህርህታት ባይብል ኮመንታሪ ከይድና ክንርኢ ከለና፣ ስፕሪት ኦፍ ፕሮፌት ከይድና ክንርኢ ከለና፣ ትንቢት መንፈስ ኣንሕና ሰማይ ክንከይድ ከለና ከም መላእኽቲ ከም ንኸውን እዩ እምበር እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከምዘይከውን እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ኣነ እዚ ቃል እዚ ግልፂ ከም ዝኾነልኩም ተስፋ ገብር። ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ዓይነት ሰባት ነይሮም ልብል ግን ዘንበክዎ ታሪክ ነይሩ። ሰዱቃውያን ማለት ባይዘወይ ንኽፍኣት ትምህርቲ ቤት ዝምስርቱ እዮም። ንኽፍኣት ንዕንወት ሰዱቃውያን ሲ ድሕሪ ሞት ህይወት የለን ኢሎም ካብ ፈሪሳውያን ዝተፈለዩ ሰባት እዮም። ነገር ግን ንክርስቶስ ንምውቃስ ግን ክልቲኦም ሓቢሮም እዮም መፅኦም። በይኖም ተነፃፂሎም ክመፁ ኣይክእሉ እዩ። እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክቕርቦ ይክእልና ክርስቶስ እያ። ግን ሓቢሮም መፅ ነዚ ጥራሕ በቃ ትምህርቲ ቲኣትዩ ደቆም ካብ 12 ዓመት ጀሚሮ ኣብዚ ቦታ እዚ ክሳተፉ ይገብርዎ። ዓብዮም ቀዊዖም ገልኦም ምናምን ይፍለጡ፣ ኣከዳድናኦም ይፍለጡ። ተስታውስ ነርካ ትኮንካ ኣመን ክርስቶስ ንምስቃል መኒመን እዮም ኢዶም ሰላምታ ተለዋዊጦም ሄሮዶስ ና ጲላጦስ ኮእዮም። እዞም ሰባት እዮም ብዘመኖም ሙሉእ እኮ ስልጣኖም ንስልጣኖም ኩሉ ክንደይ ሰባት ዝቀተሉ ሰባት ኮእዮም፣ ዝተዋድኡ ሰባት ኮእዮም። ባይብል ኮመንታር ከድኩም ክተንቦ ትኽእሉ ኢኹም ሕዋት ኣድቨንቲስት ባይብል ኮመንታሪ ብስነ ስርዓት ክሰማምዑ ዘይክእሉ ኣብ ቤተልሔም ክውለድ ተተባሃለት ሓደ ንጉስ ፈርሕ ካብ ስልጣነይ ከይወርድ ምስ ቀየፋት ምስ ሃና ምስ ፈሪሳውያን ተስባዕሚዕካ እቲኦም ካብ እግዚኣብሔር ከይርሐቁ እቲኦም እውን ካብቲኦም ከይኮኑ ሻለካ ተለማሚጦም ዝነብሩ ሰባት እዮም። ድሓር ግን ዝተሓማመዩ ኣብ መጨረሻ ግን ንዚ ዝመስል መሲሕስ ካሓንቁን ክቐትሉ ንዝተስማዕምዑ ኣካላት እዮም። መንነቶም ባይዘ ወይ ብደንብ ጌርኩም ፍለጥዎም ክንዝኣክል ክፍኣት ምኳኣን ህዝቢ እግዚኣብሔር ተባሂሎም እዮም ክፅውዑ። እና እዞም ሰባት እዚኦም ድሕሪ ምዉታን ሂወት ከም ደሎ ሓደ ጥያቄ እዮም መልሲ ከም ዝተዋሃቡ ድሕሪ ሞት ሂወት የለን ኢሎም ዝኣምኑ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ሰዱቃውያን ከምኦም ዳኣምኑ። ስለዚ ሓደ መልሲ ሂዎም ኣሎ። ድሕሪ ሞት እንታይ ኣሎ? ሂወት ኣሎ። ሰማይ ምስከድና ከዓኒ ታእዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ኣጀንድኡ እቲ ናይ ሓዳር መውስቦ ኣብዚኡ ነይሩ። ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ብቐደማይ እንታይ ነጊርናኩም ነርና ኣብ ናይ ሓዳር መውስቦ ስሕተት ዝኾነ ኣመለኻኽቲ እግዚኣብሔር ኣይብሉን ኣይሃበን እውን ትውልዲ ሰባት ብባዕሎም ሸንሸንዎ ትርጉም እዩ። ኣብ ሰማይ ዳ እንታይ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎ? እግዚኣብሔር ከም መላእኽቲ ኮይና ከም ንነብር እዩ። እዚ ዓይነት ኣጀንዳ ንእግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብወዲ ዝተለእኸ ተልእኮ ሓደ እንታይ እዩ? ኣብ ሰማይ ኣነ ንስኹምን ከም መላእኽቲ ኮይና ከም ንነብር ጥራሕ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር ይባርክ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ጌርክ እየ ከሪት ክልና ቴንክ ዩ። ዝቕፅል ሓሳብ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክኸውን ዝኽእል ብሓፂሩ ምስቲ ግዜና ክትገልፅልና ዝደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትእዛዝ ዝተዛረቦ እዩ ዓይነት እያ እቲ ዓባይ ትእዛዝ ኢሎም ሞሲ ዝተዛረቦም ትእዛዝ እዚያ ሞ እንታይ ኢልዎም?
በዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምዕራፍ እዚያ ስቂሉ ብዙሕ ሰብ ከውግዕኒ ከሎ ማለት እዩ ስቂሉ ንሓደ እግዚኣብሔር ማለት እግዚኣብሔር ኣይፈልጥን ዝብል ሰብ ከውግዕ ደስ ዝብለኒ ምዕራፍ እያ። ልብናሲ ዓለም ብሓጢያት ብትዕቢት ኢና ተሓፂዩና ንትዕቢታትና መልሲ ከዓ ንዛመዛ እዚኣ እስር እያ ተብላ ብዓለም ዓለም ተሓጊ እዚኣ ትበልፅ ተሓጊቲ እያ ትበልፅ እንዳተባሃሉ ዝዓወዩ ሰባት እዮም። ኣነ ብዛ ነገር እዚኣ እዚኣ ክቢረ ሓሊፈ ዝብሉ ሰባት እዮም። ብለሓለፈ ተምሂርናኩም ነርና እቲ ሰብኣይ ሃፍታም ኩሉ ሕጊ ኣኽቢሩ እዩ። ክርስቶስ ከዓ ንሕጉስ ኢሉ ፈልጦ እዩ ኣኽቢሩ ሓሊፉ እዩ። ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ግን ሰኒፉ። እዞም ሰባት እዚኦም ግን ኣብ ሓደ ጥያቄ መልሲ ደልዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ክጥይቁ ከለዎም መንነቶም ይሓትኹም ደለዎ ከይትርስዕዎም። ካብቶም መምሃራኒ ሕጊ ሓደ ሕጂ ሰዱቃውያን ዝተኣናጊዱ እዩ። ሕጂ ካብ መምሃራኒ ፈሪሳውያን መጀመርያ ዝተኣናጊድዎም፣ ሰዱቃውያን ዝተኣናጊድዎም። ኣንታ እቲ ክርስቶስ ክንደኢ ከዝተኣናግድ ሕጂ ከዓ ንመምሃራን መፅኦም። ካብቶም መምሃራኒ ሕጊ ሓደ ከም ዝተኸራኸርዎ ፅቡቅ ከም ዝመለሰሎም ሰሚዑ ናብኡ ቀረብ። ንመን ተኸራኺርዎም? ንፈሪሳውያን፣ ንሰዱቃውያን፣ ንግዛዕ ምዛዕ ንሃና ንቀያፋ ንዚኦም ኩሎም መሊስ ኣሎ። ሽዑ ካሓትሕቶ ስለ ደለዎ ናኦም ወፂ ካብ ኩለን ትእዛዝ ዝዓበየት ኣየነይቲ እያ ኢሉ ጠየቆ። ኢየሱስ ከዓ እታ ዝዓበየት ትእዛዝ እዚያ እያ፣ ኦ እስራኤል ስማ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚኣብሔር እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ፣ ብምሉእ ነፍስኻ፣ ብምሉእ ሓሳብካን ብምሉእ ሓይልኻን ኣፍቅሮ። እታ ንኣ እትመስል ካልአይቲ ድማ ንብጻይካ ከም ንበዓልካ ጌርካ ኣፍቅሮ እትብል እያ። ካብዘን ትእዛዛት እዚኣተን ዝዓቢ ትእዛዝ የለን ኢሉ መለሰሉ። እቲ መምህር ሕጊ ከዓ መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ፣ ብሓቂ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ፣ ብዘይንሱ ድማ ካልእ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻ ብምሉእ ኣእምሮኻ ብምሉእ ሓይልኻ ምፍቃር ንብጻይካ እውን ከም ነፍስኻ ምፍቃር ኣዝዩ ከም ኩሉ ዘቃጽል መስዋእትን ካብ ኩሉ ካልእ መስዋእት ይበልጽ እዩ ኢሉ ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰሉ ረአየ። ንስኻስ ካብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ርሑቕ ኣይኮንካን በሎ። ብድሕሪኡ ሓደ እኳ ክጥይቆ ኣይደፈረን። መን ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ሓደ እኳ ዝዳሓርካ ኣይኮንካን ዝበሎ ትበዓሉ ዝጠይቆ ንመጀመርያ ግዜ ክርስቶስ በቃ ከመስገን ከሎ ንርኢ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብቀያፍ ብሰዱቃውያን ብፈሪሳውያን ክውቀስ ከሎ ንርአና ኢየሱስ እዚ ግን ዓባይ ጥያቄ ነይራቶ። ንምንታይ ድምስ ኢልካ እቶም ሰዱቃውያን ንፈሪሳውያን ምስ ሓመይዎም እዮም፣ ሕማቅ ምስተመነየሎም እዮም። እቶም ፈሪሳውያን ከዓ ንመምሃራን ምስ ሓመይዎም እዮም። ብዓለም ንባዓለም ነቲሓደ ሓደ መሰተሓቶ እዩ ሞ ኣምላኽ ድፈቱ ድኣሞ ንብፃይ ዘይትሕት፣ ኣምላኽ ድፈቱ ድኣሞ ንብፃይ ዘይንዕቕ፣ ኣምላኽ ድፈቱ ድኣሞ ፍጥረት ኣዳም ኣይዋርድን ኮ ሃና ንቀያፈ ቀያፋ ንገለለ ዋርድ ዓይነት እዮም ኮቶም ሃዛብ ሰብ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብኣፃሩ ብዓለም ንባዓለም ኣይፈተ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ንእግዚኣብሔር ዘይፈቱ ኣንደበት እንተደ ሃለይካ ንብፃይካ ክትፈቱ ኣይትኽእልን፣ ንብፃይካ ዘይፈተካ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክትፈቱ ኣይትኽእልን ኢልዎ። ስለዚ ሰብኣይ በቃ ጠስሚ ልብስት የቢሉ እዩ ኸይዱ። ንመኒ ግን ወቒሱሉ ብካልእ ኣንጻር ተወቒሱሉ ዩ ኮ ካልኣት ንፈሪሳውያንና ንሰዱቃውያን ቶም ካልኦት ሓሚሉ እዩ ግን ንባዓሉ እውን ተወቒዑ እዩ። ስለዚ ንስኻ ናይ ባሓቂ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ስራሕካ ኣይኮንካ ነልዎ በዓሉ ትመምህር በዓሉ ማለት። ስለዚ እታ ዝዓበይቲ ሕጊ ኣሕዋተይ ኣብ ዓለም ሰይጣን እንታይ ይፅዕር እንተይልኩም ኣንሕና ንብፆትና ከም ነፍስና ንኸይነፍቅር ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፈጥር። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ጥዑም ሽታ ክርከበልኩም ተደሊኹም ንብፃይኩም ከም ነፍሱ ካብ ነፍስኩም ብላዕሊ ኣይብልን ሓሶት እዩ ንእግዚኣብሔር ከም ተፍቅሮ ንበዓልካ ትሕልው። ስለዚ ንብፃይካ ከዓኒ ከም ነፍስኻ ተፍቅር። ስለዚ ታዝዓበየት ሕጊ ንስኻም ዝኾነት ክንናገር
ብጣዕሚ ነመስግን ሓፍትና ሳሌም ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርክ እየ ክገሊፅ ክልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓሳብካ ብኩሉ እንትናኸ ኣፍቅሮ ንብፃይካ ድማ ከም ነፍስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ዝብል ብዘሎ ትእዛዝን ሕጊ ናብኡ ተሰቂሉ ከም ዘሎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ነገረና ሞ ንሕና እዚአን ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዝሓልና እናበልና ንዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ በቲ ልሙድ ኣድራሻ ናብ ዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅሪ ሳዙን ቦሳና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብቁፅሪ ስልክና ብ0911451 ወይ ድማ 0989977495 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ኢልኩም ክትልኹልና እናዛኽርና ብዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።